Yet freedom is not the same as independence.
Chicken Kyiv. Егоїстичний подкаст про українські інтереси. Chicken Kyiv.
Всім привіт! Це Chicken Kyiv, подкаст про українські інтереси на громадському радіо. Я його авторка і ведуча Анастасія Багаліка. І сьогодні ми будемо говорити про українофобію. Тренд у політиці, який привнесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, гість нашої подкастної студії. Тема в цілому для мене достатньо цікава, але для себе я, мабуть, тільки після початку повномасштабного вторгнення почала розуміти всю таку екосистему в світовій політиці, яку роками створювала Росія в сприйнятті України. От якісь речі вони проявились для мене тільки після 22-го року. В цілому, як ви оцінюєте ці явища, українофобські наративи і тенденції, які принесла Росія з собою на Захід?
Ну, справді, після початку повномасштабного вторгнення багато речей стали більш очевидними, так, процесів, якихось явищ, в тому числі і на Заході. Тому що війна зумовила певну реакцію суспільств, людей, бо війна – це те, що оголює наші інстинкти, наші рефлекси. От, і відповідно, з початком повномасштабного вторгнення відповідний емоційний вплив цих процесів, безумовно, відбувся і на території західних країн, західних суспільств. Війна, очевидно, окрім солідарності, так, яку ми відчували в Україні, одночасно запускає інші процеси, так, інші, тобто зумовлює інші реакції, наприклад, страх. Страх – це відповідні дії, захисні реакції, можливо, десь егоїзм. І це саме те, що стало основою прояву більш реалістичного ставлення до України з боку західних партнерів. З одного боку, західні колеги нам допомагали, безумовно, і без підтримки західних держав, західних партнерів, нам було б набагато складніше тримати оборону. І, напевно, війна б вже сьогодні мала дещо інший вимір, якби не ця допомога. В тому числі і фінансова, не тільки зброєю, і гуманітарна, і інші види допомоги. От. Але з іншого боку, звичайно, це і якісь інші реакції на індивідуальному, колективному рівні. Тут я хотів би навести один приклад. Це те, що відзначили учасники Київського безпекового форуму, який був недавно, зокрема Антон Дробович і Леся Огриско. На їхній панелі виступав один західний військовослужбовець, офіцер, який сказав, що ми повинні допомогти Україні протриматись якнайдовше. І у мене таке враження, що це він не обмовився, що от він сказав те, що він думає, і те, що думає багато громадян західних держав. І ця думка полягає в наступному, що Україні треба допомогти протриматись якнайдовше, щоб війна якнайдовше не прийшла на нашу землю і, можливо, взагалі ніколи нас не стосувалася. Так? Це, безумовно, дуже короткозоре бачення, тому що у такий спосіб складно запобігти масштабуванню війни. Але, мабуть, саме такою є ця реакція. Тому, відповідаючи на ваше запитання, так, війна оголила деякі моменти, які, можливо, були неочевидними до 2022 року. І в доповнення я хотів би сказати, що, звичайно, Росія ще з часів Совєтського Союзу працювала над тим, щоб поплюжити образ українців, українських патріотів, так, України як такої, показувати історію України у викривленому фокусі, більш вигідному для Росії. І з часів Совєтського Союзу у Росії для цього були потужні адміністративні можливості, тому що вони фактично були розпорядниками всіх можливостей совєтів на планеті Земля, так? От. Росія, звичайно, підхопила цю естафету і використовує ці можливості, ще совєтські і новонабуті, зараз вже, для того, щоб працювати проти України, для того, щоб руйнувати нашу репутацію, для того, щоб в вигідному для себе фокусі показувати Україну в сприйнятті представників чи мешканців вільного світу. І не тільки мешканців вільного світу, взагалі громадян інших країн.
Я от так для себе це назвала українофобією, Але коли ми говоримо про якісь певні фобії на ґрунті приналежності до певної групи людей, та от в даному випадку це що, етнічна група? Чи це все ж таки за принципом приналежності до певної ідентичності, до бути громадянином певної держави? От що, що є основою? Я розумію, що є основою антисемітизму. Там дуже все теж сильно сплелося, є і етнічні питання, і походження, і віра, і, ну, зрештою, приналежність до держави Ізраїль зараз. Але ми не можемо сказати, що Росія експортує українофобію на ґрунті нашої виключної етнічності. Це щось значно більше. Мені здається, що в якомусь осерді російської українофобії неприйняття і заперечення української держави і державності як такої.
Всі війни Росії проти України, ну, принаймні в новітню добу, вони мали геноцидний характер. Тобто це була війна, спрямована на чітку ціль, чітку мету. Знищити українців як окремий, як окрему націю, я б так сказав. Та? Можливо, як там певний етнос, існування українців як певного етносу в складі великого слов'янського субетносу, так, там, чи якогось російського субетносу, вони допускали, але існування українців як окремої нації, яка претендує на окрему державу, це, безумовно, категорична заборона з боку росіян. І тому війни росіян мали геноцидний характер. Так? Тобто це і Голодомор, і те, що відбувалося і під час Другої світової війни, і те, що відбувалося після Другої світової війни, бо знищення еліти – це теж елемент геноцидної політики. Тобто це одна з ознак геноцидної політики. Тобто геноцид – це не обов'язково, це не тільки масове знищення людей, які представляють певну етнічну групу, так, чи певну етнічну спільноту. Тобто геноцид – там багатовимірне поняття, так, навіть в мові міжнародного права, наприклад, знищення еліти, знищення там, наприклад, представників молодих поколінь, певних народів, це теж є геноцид. Та? Ну, наприклад, це те, що вони зараз роблять на Кавказі. Та? Вони не знищують всіх кавказців, але вони методично знищують молоде населення цього регіону. Це елемент геноцидної політики. Повертаючись до України, і сьогоднішня війна теж має геноцидний характер. Це зрозуміло і це очевидно. Ясна річ, що ну, тобто, тут можна говорити про те, ну, тобто, давати пояснення, чому росіяни це роблять. Якщо дуже коротко спробувати це пояснити, це боротьба за спадщину, за українську спадщину. Тобто та модель імперії, яку собі уявляє російське керівництво, вона є неповною і, чи неповноцінною, так, без от цього українського елементу. Ну, конкретно кажучи, без міста Київ. Ось він повинен бути в складі Росії, так, для того, щоб ось ця тяглість ще з руських часів, часів руської держави середньовічної, була частиною цього великого панно російської історії. От за це, власне кажучи, йде війна сьогоднішня, так? І в такій війні за ось цю спадщину, безумовно, українців як окремого суб'єкту на міжнародному рівні бути не повинно в розумінні росіян. Але я скажу, що тут є такий хитрий фінт, який росіяни застосовують в пропагандистських війнах проти нас. І ми були неодноразово свідками цього, як вони намагаються показати, що є насправді дві України. Там, якщо не помиляюсь, там одна з організацій, яку зараз там очолює Медведчук, чи там є представником, називається «Друга Україна». Так? Тобто росіяни методично просувають тему, що, значить, не всі українці погані, от є там нацисти, так звані там фашисти, як вони нас тільки не називають, а є ніби друга Україна, представники якої, це якісь абстрактні українці, я не знаю, де вони живуть і в якій кількості, але це ті українці, які влаштовують росіянці, проросійські українці. От. Тому це говорить про те, що вони, ну, не хочуть повністю затерти от таке визначення як України, знищити його і забути. Ні. Вони просто хочуть зробити цю субстанцію українець чи Україна більш вигідною для себе.
Це, знаєте, я ще минулого року, здається, в якомусь з випусків подкасту записувала інтерв'ю з Олександром Алферовим, який зараз очолює Український інститут національної пам'яті. І він сказав про те, що у разі, якщо Росії вдасться, то та модель, яка працювала в 20 столітті, коли вони, ну, власне, знищили українську державність, поглинули українську територію, але їм не вдалося повністю інтегрувати українців як народ в радянську систему і, власне, зліпити з українців радянську людину. І якісь елементи державності у форматі УРСР нам залишили. Так от, якщо їм вдасться цього разу, цього не повториться. Тому що це була одна з їхніх стратегічних помилок.
Так, я бачу в діях сьогоднішнього правлячого режиму російського бажання надолужити те, що не вдалося попередникам Путіна, так як він вважається там послідовником політики Сталіна, там я не знаю кого ще. Але ось мені здається, у нього є таке просто рвіння виправити помилки, яких допустився Сталін, або зробити те, що не встиг чи не зміг зробити Сталін. Ми ж розуміємо, що те, що отримала Москва після Ялти, це ж далеко не те, про що мріяв совєтський диктатор. Там амбіції сягали значно більше горизонтів. Це там, зокрема, і протоки з Чорного моря в Середземне море, це і більший вплив на Балканах, це і значно більший вплив на Європу. Ну і багато інших там фантазій, і, там вихід до океанів на півдні там, і так далі, і тому подібне. От, я думаю, що от Путін, він десь просто одержимий цією спадщиною нереалізованих мрій Сталіна. І от його просто, власне кажучи, плавить на цій основі, і тому от оце все божевілля, яке з боку Росії ми зараз спостерігаємо, це якраз от бажання, таке якесь маніакальне бажання, закінчити чи реалізувати те, що не встиг зробити Сталін?
Не знаю, що в голові у Путіна.
Це наше припущення, звичайно.
Звісно, це наше припущення, але якщо наші глядачі мають якісь свої коментарі з цього приводу, напишіть в коментарях, що в голові у Путіна. От як ви думаєте, чи це сталінський проект, чи це якесь його власне божевілля, його плавить, можливо, на іншому ґрунті. Можливо, це, я не знаю, проект Петра І чи ще чийсь. Повертаємось до нашої розмови в цілому про те, що росіяни експортують світову політику. От ми звикли за останні десятиліття помічати ці мережі російського впливу, які вони розбудовують по Європі, по Африці, Південній Америці, Північній Америці. Це їхній така класична модель, значить, «Руський дом». Довкола нього мережа громадських організацій, різноманітних культурних там інституцій, фондів, активістів і цього всього. Але, окрім цього, паралельно є політики і цілі політичні екосистеми в країнах Європи, можливо, не тільки в країнах Європи, в які росіяни, очевидно, інвестують, якщо не кошти напряму, то якісь інші речі. І для нас це очевидно і зрозуміло, наскільки це стало очевидно і зрозуміло для всього світу зараз.
Я теж собі часто ставлю це запитання, бо методи і наслідки роботи росіян настільки здавалося б очевидні, ну, як мінімум, людям зі спеціальною підготовкою. Так? Ну, є ж в кожній західній країні якісь спецслужби, інтелектуали, які спеціалізуються на дослідженні там, цієї проблематики. На проведенні операцій впливу там, і всього іншого, так, з цим пов'язано, там, пропаганди і таке інше. От. І чому немає жодної реакції? Або ця реакція неадекватна. Так? І я пробував собі дати відповідь на це запитання. Можливо, це відсутність волі, раз. І тут треба просто подумати, чому цієї волі немає. Так? І, можливо, це страх. Ну, просто будь-які такі дії проти російських інструментів впливу, вони завжди розцінюються як агресивна дія, хоча держава захищає свій простір, але росіяни однозначно виступають з відповідними заявами, нотами, застосовують інші інструменти там, дипломатичного впливу, іншого впливу. Он сьогодні поляки, до речі, ж видали цього російського археолога.
Так, якраз їхала сюди і думала, боже, ну як? Ну це ж, ну... І запит же був на екстрадицію, так. І суди відбулися, і все. Як?
Ну ось, от запитання, що це? Страх? В внаслідок якогось шантажу, якась оборудка, якийсь бартер, ну невідомо, що це, так? Але Росія, і це поляки, вибачте, це ті, хто відчуває російську загрозу ось тут біля свого обличчя. Ось ще трішки, і це почне стосуватися їх безпосередньо. І тим не менш вони йдуть на такий крок. Що ж казати про більш віддалені країни, так? От, власне кажучи, чому відсутня, тобто страх, зрозуміло, так? Страх паралізує людину, це зрозуміло, так? І, ну, більшість, принаймні, людей. Цілком можливо, через це там не вдаються наші західні колеги до відповідних дій, дуже жорстких, однозначних стосовно цих інструментів впливу. Відсутність волі, ну, це можна пояснити небажанням виходити з зони комфорту. Західне суспільство зараз живе в такому вимірі розквіту, в якому воно не жило більше ніколи. Тобто це десь, можливо, бажання, це небажання втратити цей комфорт, так? Плюс все, що породила сьогоднішня доба цього суспільства загального достатку, це споживацтво, і це все, тобто, робить людей і соціуми безвольними, і, відповідно, еліти цих суспільств безвольними. От. Тому, думаю, що десь от поєднання ось відсутності волі і страху паралізує наших партнерів у більш такі явні, однозначні протидії російським впливам. Тому що ну, не треба жити там, щоб бачити, хто працює в інтересах Росії. Там, свідомо, несвідомо, це вже інше питання. А ті інструменти, які ви перерахували, це ж далеко не весь інструментарій. Ще сюди варто додати і Russia Today, і Спутник, і Россотрудничество. А Россотрудничество, воно формує просто цілу мережу, цілу систему довкола себе в кожній країні. Тобто це культурний обмін, спортивний обмін, академічна взаємодія, обмін бізнес і все інше. От. І це оцей спадок совєтів, який залишився у росіян, і, на превеликий жаль, вони дуже вміло вміють цим розпоряджатися.
Я от поставлю таке питання, яке часто я сама на нього не можу знайти відповіді. Якщо оцінювати українофобські наративи, а за останні роки ми таких бачили чимало, і от, ну, свіжі приклади. В квітні відбулися вибори в Угорщині. Ми всі чули, бачили, дивилися відео, читали, що написано на білбордах. І таке враження, що Україна просто брала участь в цих виборах як ще один кандидат, навіть не в особі президента Зеленського, а просто як Україна в цілому. Але мені завжди цікаво, як іде провести межу між російським впливом на якусь ситуацію, часто це вибори чомусь, до речі, і якоюсь власною позицією акторів, які залучені, або в цілому реакцією цілої політичної системи конкретної країни, можливо, на українську суб'єктність?
Ну, для цього треба системно аналізувати суб'єктів, які попадають в поле нашого зору, так, українського. Тому що, ну, вони говорять про нас, значить, вони для нас становлять об'єктивний інтерес. Так. Треба дивитись на те, наскільки послідовною є людина в своїй ось цій такій дуже ортодоксальній українофобії. Та от угорський приклад, про який ви щойно сказали, ну, і у цього прикладу є такі хедлайнери, там це Орбан і це Сіарто, так, тобто це цей дует. Зрозуміло, що у них там і на бек-вокалі були інші представники їхньої команди, але ці двоє от були такими тягловою силою цієї українофобської машини з угорського боку. Те, що вони робили, явно вказує на те, що це швидше за все була робота в інтересах Росії. Що це не була така, знаєте, упередженість до України, викликана конкуренцією двох сусідніх країн, двох сусідніх держав. Ну, дуже явно представники їхньої політичної сили персонально вони працювали проти України. Тобто це вже, знаєте, виходило за межі відстоювання угорських інтересів, я б так сказав. Тобто, розумієте, якби вони використовували українську карту, як це, наприклад, часто трапляється в польському, в прикладі польського політикуму, так? Коли українська карта використовується для зміцнення позицій всередині Польщі, для того, щоб, можливо, десь зміцнити позиції Польщі в цій такій негласній конкуренції Польщі і України. Так? От. То в угорському випадку це виглядало так, наче два агенти російського впливу працюють проти України. І працюють не в інтересах Угорщини, бо те, що вони робили, шкодило Угорщині. Явно шкодило Угорщині. І причому послідовно шкодило Угорщині. Як ми бачимо, не приносило жодної користі їм. Вони з цим стріском програли, з цим порядком денним. Так? Але вони вперто продовжували йти цією дорогою. Це дає підстави нам. Коли люди, розумієте, роблять собі щось на шкоду, явно на шкоду своїй державі, роблять це вперто, втрачають на цьому підтримку суспільну і далі продовжують це робити, запитання, чому вони це роблять? У мене є, як припущення, відповідь. Вони це роблять, бо їх це змусили робити хтось інший зовні. От. Ну, або, ну, там, якщо не змусив, то якось по-іншому мотивував. Тому, ось, власне кажучи, так, відповідь на питання, де ось ця межа?
Мені здається, що це іноді можна пояснити от якоюсь позицією, яка склалась у людини, світоглядною. Чомусь склалася така позиція. Але у випадку Віктора Орбана, ми ж то знаємо, ми пам'ятаємо, що його перша половина політичного життя – це, власне, образ про демократичного, про європейського політика, і все було не так. І щось дуже сильно змінилося у 2000-х роках. Але я хотіла...
Вибачте, да. Тоні Джад згадує про випадок перепоховання Імре Наді, якщо я не помиляюся, ж після того, коли Угорщина стала незалежною, там відбувалися певні процеси і там відповідні мітинги, і згадування про спадщину 56-го року. От Орбан був одним з публічних спікерів ось цього процесу. Повернення до, чи точніше, відродження національної пам'яті про події 56-го року. І він там просто цитує виступи Орбана, який виступає з такими, жорстко антиросійськими, антисовєтськими гаслами, закликами. І щось змінилося дуже різко.
Тому, власне, таке припущення про інспірованість цих тез через контакти з росіянами, воно природне. Але є і інші приклади, де, можливо, українофобські висловлювання, вони більш органічно вплітаються і вживаються в системі світогляду того чи іншого політика, чи навіть не політика. От я, наприклад, згадую Волтера Дюранті. Це не пов'язано з нашою нинішньою ситуацією, але це людина, яка переконала всіх, що Голодомору не було. Правда? Мені здається, що це було частиною його поглядів. А як, до речі, думаєте ви, напишіть у коментарях, чи знаєте ви про вплив Волтера Дюранті на заперечення Голодомору, власне, тоді, коли це все відбувалось? Що це за фігура взагалі в цілому?
Chicken Kyiv.
Коли ми зараз говоримо про ці впливи, ми паралельно говоримо і про те, що Україна зараз все більше і більше починає відстоювати власну суб'єктність на світовій арені і не хоче далі залишатися у моделі зручної буферної країни. Це наше внутрішнє вже абсолютно стійке уявлення про себе не як про зручну буферну країну, яке транслюється і назовні. І мені здається, що у контактах з оточуючим світом, мабуть, в першу чергу з країнами, які дуже близько до нас, які є нашими сусідками, це буде наштовхуватись на певне несприйняття, тому що це все ж таки вплив.
Все теж залежить від окремих випадків. Мені здається, що якщо... Ну, по-перше, треба розуміти, що в історії відносин між двома країнами, будь-якими двома країнами, завжди близьке сусідство породжувало якусь конкуренцію, якісь невирішені питання, якісь забуті образи, якусь зверхність, можливо, там, бажання бути там кращими, крутішими, там, дотепнішими, розумнішими, успішнішими і так далі. Та? Тобто це нормально для сусідніх країн. От, така сутність конкурентної природи. Так? З іншого боку, теж не все однозначно. Тобто я так думаю, що ось це Україну як конкурента в першу чергу розглядатимуть ті країни, так, які претендують на лідерство в нашому регіоні. Так? Тому що зрозуміло, що Україна такою, як вона стала після 2022 року, такий андердог, країна, якій там давали кілька діб чи кілька годин, яка показала, що готова не лише боронитися успішно, але й готова розвиватися під час війни, істотно розвиватися під час війни і слугувати прикладом для багатьох інших, безумовно, може не влаштовувати тих, хто претендував на лідерство в нашому регіоні. Так? І навпаки, бачив собі Україну якимось таким слабким буфером чи там, слабким сусідом, якого можна буде використовувати в якості ресурсу. І без жодних образ, але, мабуть, це в першу чергу, якщо ми говоримо, хто може так, значить, реагувати на зростання нашої суб'єктності, то це Польща, так. І ми, я думаю, що це одне з ключових пояснень такої, зростання антиукраїнського тренду в польському політикумі. Хоча це почалося не вчора, і ті українські дослідники, які вивчають це питання, аналізують, кажуть, що ці історії вже там близько 15 років, чи навіть більше, коли ось цей маховик антиукраїнських настроїв помаленьку, з якоїсь маргінальної тенденції почав переростати в мейнстрім, так, яким ми його бачимо зараз. Одним з пояснень, звичайно, є те, що Україна, безумовно, претендуватиме на лідерство в цьому регіоні. Україну лідером бачать багато народів і країн цього регіону, так, які вбачають в Україні не лише там приклад стійкості, але й надійного союзника, партнера в потенційному військово-політичному альянсі. І я наголошую на тому, що йдеться не тільки про країни, але й про народи, тому що представники поневолених народів, корінних народів, які сьогодні сьогодні окуповані Росією, назвемо так, вони дуже часто підіймають питання в публічних дискусіях і в непублічному спілкуванні, що єдине їхнє спасіння вони бачать в тому, якщо Україна стане регіональним лідером, чи навіть, можливо, континентальним лідером, тому що тоді це ніби як додаткова гарантія чи запорука їхнього звільнення і їхнього становлення як вже державних народів. Так? От саме з Україною вони пов'язують своє майбутнє. Так? І це, звичайно, дуже приємно чути, але й дуже відповідально, тому що ти розумієш, що, що від нас сподівається того, можливо, про що ми самі ще не думаємо. І зрозуміло, що коли нас розцінюють чи розглядають в такій ролі, то це може комусь не подобатись. Але, наприклад, є та ж Литва, сусідня з Польщею, так? І хоча там у нас теж є там спільна історія з литовцями, але жодної конкуренції з литовцями у нас немає. І вони радше нас розцінюють як такого потужного побратима, так? Який вже сьогодні відбувається, так? Цією потугою регіональною, із якою хотілося б мати справу. Про Угорщину ми щойно говорили, ми побачимо, як буде далі, але, на жаль, мені здається, що ось ця антиукраїнська історія, вона не так швидко згасне в Угорщині, якщо згасне. І ми вже це бачимо по заявах нового керівництва. Там.
Побачимо, мабуть, якщо ця історія мала якийсь неприродний характер, то згаснути її буде легше, мені так здається.
Так, абсолютно.
Але з іншого боку, ми так колись і про Донбас думали, та, про те, що має неприродний характер, згасне набагато легше. Як бачимо, Росія навчилася там, де не може вплинути в органічний природний спосіб, вона додавлює і намагається триматися за ті точки, які розпалила. І якщо вона вже влізла і розпалила конфлікт, принаймні, на рівні політикуму між Угорщиною і Україною, мені теж здається, що вона цю точку буде тримати досить довго. Давайте, мабуть, ще поговоримо про те, ким ми самі себе бачимо, тому що це ж визначає дуже багато що. Про ближні країни ми вже сказали, а є ще й дальні країни. які теж іноді мають на нас такий якийсь дивний погляд, який викликає неоднозначні коментарі і меми в соцмережах. За останній рік ми їх бачили чимало, але тим не менше. От я вчора і сьогодні читала колонку Девіда Фрінча на New York Times, яка називається «Зустрічайте нового лідера вільного світу». Вона про Україну. І ті речі, які написані в цій колонці, мабуть, якби про це заговорили в 22-му році, це на цю людину подивились би і покрутили пальцем біля скроні. А минулого року, ну, теж, мабуть, би подивились як на когось не трошки не сповна розуму. Але зараз ті речі, про які пише Девід Фрінч, вони справді стають реальними. Мені надзвичайно подобається те, що це почали помічати не тільки в Україні.
Ну, в принципі, я б не сказав, що це така нова теза. Ми пам'ятаємо захоплення президентом України там в перші роки війни, там, в західному світі, в світі загалом, так, тобто, коли його теж, тобто, президента України називали лідером вільного світу, були там і обкладинки відповідні, і заголовки в західних медіа. Тобто, загалом ця лінія тримається вже роками, і про це говорить багато таких, ну, поважних західних експертів, журналістів. Зрештою, вони недалекі від правди. Тобто це зрозуміло і очевидно, тому що Україна справді слугує прикладом для наслідування в часі такої загальної розгубленості. Бо якщо ми бачимо, що якщо ми подивимося на те, що відбувається в Європі і в Північній Америці, то це, мабуть, нерозуміння чи незнання того, що буде завтра. Ну, тобто, майбутнє абсолютно не визначене. Україні складно, але з іншого боку, Україні простіше, бо в Україні є визначеність. Ну, тобто, є війна, в якій ти або загинеш, або переможеш. На Заході такої визначеності немає, тому що вони пробують уникнути цієї війни. Хтось намагається її не бачити, так? Хтось просто її не бачить в силу своєї неосвіченості і такої, ну, примітивності, чи що особистої. От, і відповідно це розбалансовує, так, західні суспільства, західні блоки. От, ми чуємо різні заяви. Ну, от, подивіться, там остання заява канцлера Німеччини, так, федерального канцлера Німеччини, яка, ну, там просто викликала дикий резонанс в Україні. І там, наприклад, порівняємо там з його там заявами, які він робив ще там кілька днів чи кілька тижнів тому. Я впевнений, що якась наступна заява, вона знову буде більш адекватною чи що. Тобто це говорить про що? Що немає твердості позиції, немає чіткого бачення, що буде завтра. І оце все от хитає цей маятник, емоційний маятник на території вільного світу, якщо ми зараз про нього говоримо, на території держав-партнерів України. От. І в таких умовах, звичайно, хочеться бачити точку опертя. І ті люди, які відчувають інтуїтивно, що війна ось-ось глобалізується, що зараз ось той момент, коли Росія, Китай, їхні союзники таки наважаться на якісь більш дієві кроки щодо НАТО, ось, а ці люди розуміють, тобто їм звичайно, хоче, вони інстинктивно шукають якісь орієнтири, якусь точку опертя, якусь точку притягання, та? Тобто те, на що можна орієнтуватися, те, з ким можна буде мати справу в період турбулентності, хаосу, невизначеності, те, що відбувається завжди на початку, ну, будь-якої там великої війни. І Україна є цим орієнтиром, зрозуміло. Тим більше, я ж кажу, для людей розумних, які бачать і відчувають, до чого це йде.
Ну, але одна справа, коли тебе ставлять на обкладинку New York Times чи Time, а інша справа, коли України купують безпілотники, з нею підписують безпекові угоди, і в цілому на її експертизу, на її рішення, на її думку орієнтуються і вважають країну одним з великих безпекових гравців, не прохачем допомоги, не збирачем всіх поїдених Єржею танків, які є в Європі з радянських часів, а тим, хто продукує безпекові рішення. Це дуже великий шлях, і за нього варто дякувати в першу чергу Збройним силам оборони. Тому, пане Михайло, причетний до військової служби, теж в цьому ефірі отримуєте мою подяку безпосередньо.
Дякуємо всім, хто боронить Україну.
Так. І, власне, от ми наближаємось до завершення нашої розмови, і мені здається, що в цій точці ще треба згадати про те, що у нас роками формувалася звичка пояснювати дуже багато процесів, які відбуваються у світовій політиці, російським впливом. За останні роки ми впевнили, що цей вплив колосальний. Він справді багато де зчитується і багато що визначає. Але не скрізь росіяни можуть дотягнутися, і іноді якісь речі, які відбуваються з ставленням до нашої країни, з тим, як з нами комунікують, як з нами партнеряться чи не партнеряться, це виключно наше і заслуга або не заслуга, якісь недопрацювання, ще щось. Тобто, розбудовуючи свою суб'єктність, ми пам'ятаємо, що тільки на якійсь певній дистанції ми оглядаємося на російські впливи, а далі, в майбутньому, ми, ну, мабуть, маємо виходити з того, що, можливо, і Росії не буде, і, можливо, і нам треба буде якось жити без оглядки на цю тінь.
Ну, я хотів би свою відповідь розділити на дві частини. Перше, я б сказав так, що найбільша проблема вільного світу полягає в тому, що російський вплив недооцінений до сьогоднішнього дня. Ми просто не уявляємо, як глибоко проникли ці впливи, як вони масштабувалися. І ще з часів Совєтського Союзу так багато дуже закладок спрацьовує і зараз. Звичайно, що сучасна Росія примножує свої інструменти і збільшує свій вплив на території країн вільного світу. Звичайно, що і Китай дуже інтенсивно в цьому напрямку працює, ну і інші їхні партнери, назвемо це так. І тому потрібно дуже сильно працювати в цьому напрямку, ретельно вивчати ці впливи і, звичайно, їх нейтралізувати. А ще краще зробити так, щоб ця вісь зла не мала ресурсу підтримувати цю мережу, тому що це дуже коштовний інструмент. Все це хоче їсти, хоче підтримки, хоче гарно жити там і так далі, і тому подібне. Так? Бо якщо зраджувати, то треба розуміти, за що ти зраджуєш свою країну там, в інтересах Росії.
Ну і, власне, ми бачили приклади, коли ресурсів на підтримку цієї мережі не стає, і в Сирії відновлюється, власне, держава, а не режим Асада. Коли Іран вступає у війну, а Росія не може надати йому ту підтримку, на яку Іран розраховував.
Звичайно. Але я думаю, що, до речі, ось цю свою мережу на території західних країн Росія перестане фінансувати чи не в останню чергу. Тому що це той інструмент, через який Росія може впливати на позицію західних держав, в тому числі щодо Росії, на позицію західних держав проти України та інших ворогів Росії. Це перша частина відповіді на ваше запитання. Друга частина відповіді на ваше запитання буде наступною. Ми не до кінця усвідомили, що з нами відбувається, ну, чи точніше як. Ми не до кінця усвідомили, ким ми є, навіть незважаючи на те, як країна борониться після повномасштабного вторгнення. Ми повинні зробити ще цілу низку, вивчити цілу низку уроків, зробити аналіз помилок і наздогнати те, що ми втратили чи не здобули в минулому. Що я маю на увазі? Перше, це позбутися комплексу меншовартості. Росіяни настільки сильно нам його прищепили, що ми на шляху до подолання цього комплексу, але ми ще не пройшли цю дорогу. Не подолали цей шлях. Бо подолання комплексу меншовартості дасть можливість нам швидше усвідомити, хто ми, який ми ресурс, який ми потенціал, якою має бути наша справжня місія і щодо себе, і щодо світу загалом, щодо регіону і щодо світу загалом. Це перше. Друге – це інституційна спроможність. Українці – суперсила в контексті громадянської потуги, в контексті мережі громадянського суспільства. І ми це бачили неодноразово на Майданах, ми це побачили в 22-му році, ми це побачили з 14-го року у форматі волонтерського добровольчого руху. Тобто ми неодноразово склали цей іспит на зрілість суспільства, на громадянську зрілість кожного з нас індивідуально. Так? Але цього недостатньо для того, щоб здобути сильну державу. Сильна держава – це інституційна спроможність. І дуже часто ось ця індивідуальна і колективна спроможність, громадянська, вона грає з нами злий жарт. Бо ми вважаємо, що цього достатньо для того, щоб досягати успіху, для того, щоб захищатись, для того, щоб не допускати якихось проблем в майбутньому. А цього недостатньо. Ми повинні набути інституційної спроможності саме як держава Україна. І збудувати саме сильну державу – це теж наше завдання. У нас ще її немає. У нас сильна нація, сильне суспільство. Ми індивідуально дуже сильні, але сильну державу ми маємо ще збудувати. От. І тільки після цього ми зможемо, по-перше, не лише усвідомити, подолавши комплекс меншовартості, але й маючи інституційну спроможність, виконати цю місію, так, покладену на наш народ, покладену на нашу націю. І щодо себе, і щодо інших. Тому що, як я кажу, може це десь обтяжливо звучить, бо нам зараз самим дуже складно. І коли тобі кажуть, що ми на тебе сподіваємося, ми готові тобі допомагати, але ми розуміємо, що тільки з тобою ми здобудемо свободу і процвітання, це ніби ще брати когось на свою шию, тобто ще комусь допомагати. Зараз про це нібито думати дуже непросто. Але ми маємо розуміти, що ось наша боротьба, наш успіх неминуче викличе величезну кількість прохань з боку багатьох наших сусідів, з боку тих поневолених народів, які зараз живуть на території Росії, тому що наша історія успіху їх надихає. І, як я вже казав, і хочу ще раз повторитись, в нашій історії успіху вони бачать своє спасіння, вони бачать свій успіх і свою перемогу, тому що багато хто з них теж хоче позбавитися цього ярма російського і ярма цієї вийти з цієї імперії зла і жити вільними людьми.
Це була розмова про українофобію у світовій політиці, тренд, який туди принесла Росія. Михайло Басараб, військовослужбовець, політолог, був гостем цієї розмови у подкасті «Чікен Київ» на Громадському радіо. На сьогодні прощаюся. Більше на різних наших ресурсах, зокрема на YouTube-каналі Громадське радіо Next Gen. Слухайте, думайте, дійте.
«Чікен Київ» – егоїстичний подкаст про українські інтереси.